Moja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba nadaljuje s predstavitvijo usod pri slovenskih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko. V današnji oddaji bomo v njihovih pričevanjih spoznali dva dela njihovih poti življenjskih med vojno, se pravi del, ki nadaljuje pripoved o frontnih spopadih in pa del, ki govori o ujetništvu. Se pravi, spopad in ujetništvo sta prav gotovo dva organska dela vojne zgodbe, ker pa je z nami naša gostja, gospa magistra Monika Kokalj-Kočevar, ki v Muzeju novejše zgodovine Slovenije vodi projekt Moja zgodba, pa bi bilo prav, da nas seznani z nekaj raziskovalnimi spoznanji, do katerih je prišla predvsem pri raziskovanju gorenjskega domobranstva. Ugotovila je namreč, da je med nekaj tisoč gorenjskimi domobranci popisanimi kar tretjina skoraj mobilizirancev iz nemške vojske. Se pravi, imamo fenomen, ko ta prvi poziv, prva rekrutacija v nemško vojsko pomeni potem silovito opredeljevanje za nadaljno usodo, ne? Ker prav gotovo kot izhodišče moramo postaviti, da skoraj nobeden od mobilizirancev ni šel v nemško vojsko prostovoljno. Se pravi, kaj nam kažejo poti mobilizirancev po mobilizaciji, če jih gledamo skozi luč usode gorenjskih domobrancev?
Ko sem že pred leti raziskovala temo gorenjskega domobranstva, sem naletela na veliko podatkov, ko so v bistvu fantje, se pravi prisilni mobiliziranci v nemško vojsko, med dopustom, ki so ga dobili v nemški vojski, se niso vrnili več v enote, ampak so odšli, se pravi to govorimo že v letu 1944, odšli med gorenjske domobrance. Večkrat se je pojavilo tudi to, da so odšli najprej med slovenske domobrance, predvsem na mejnih področjih, potem pa, ko so se ustanavljale postojanke gorenjskega domobranstva, pa so prestopili potem na področje oziroma na postojanke, ki so jim bila bližja, če govorim predvsem o gorencih.
Ja, je pa značilno tudi to, da mnogi med njimi so bili najprej v partizanih.
Lahko rečem, skoraj ena polovica teh, ki so kasneje prestopili gorenjskim domobrancem, so bili od 14 dni do nekaj mesecev najprej pri partizanih in potem pristopili k domobrancem.
No, že ta podatek okrog tisoč, se pravi gorenjskih domobrancev, ki so bili prej v nemški vojski, če na partizanski strani pogledamo, je nekaj tisoč gorenjskih mobiliziranjcev dezertiralo tudi v partizane, nekaj sto jih je prišlo nazaj ali v jugoslovanskih enotah ustanovljenih v Sovjetski zvezi ali pa spet prekomorsko brigado. Se pravi, gre za eno izjemno dinamično dogajanje, kjer je dezerterstvo pravzaprav ena osnovna sestavina. In zdaj, ko srečujemo ta pojem ujetništva, je treba vedeti, da so slovenske fante Nemci poslali predvsem kot klavno živino, topovsko hrano na vzhodno fronto. Vendar se pa znajdejo zlasti Štajerci, tudi, pa tudi Gorenci kasneje, v vseh frontah, pravzaprav od severa, od Norveške do Grčije, od Normandije do Afrike in tako naprej. Kakšni so pa položaji prehoda v ujetništvo in potem samega življenja v ujetništvu?
To v bistvu sami se pravi položaj prehoda ujetništva. Pri nekaterih se pojavlja, da se v bistvu sami že sredi bojev prostovoljno predajo oziroma prav iščejo stike z zahodnimi zavezniki, če govorimo o zahodni fronti ali pa tudi z vzhodnimi, se pravi z ruskimi enotami, ponekod pa so jih med ostalimi nemškimi vojaki pa zajeli sredi spopadov. Tako da v bistvu, da in na vzhodu prehajajo, se pravi slovenski prisilni mobiliziranci v ujetništva, kot ste že omenil, globoko na vzhod v ruske predele, medtem ko na zahodnih bojiščih pa so predvsem vojaki, ki so bili ujeti po Normandiji, so bili poslani v taborišča v Veliko Britanijo in so tam preživljali nekaj časa in jih je velika večina se potem vrnila, kot se že omenil, spet preko Morsko.
Posebna groza ujetništva je bila seveda ujetništvo na vzhodni fronti. Razen ubijanja takoj po zajetju so mnogi mobiliziranci doživeli strašne izkušnje tega prehoda v razna taborišča vojnih ujetnikov. Tam prisilno suženjsko delo, stradež, umiranje tudi. In prav gotovo je en najbolj pretresljivih eksponatov muzejskih v Sloveniji so ene hlače gospoda Ogrina iz Bohinja, kjer je našitek na našitku, prinesel je seboj tudi urodje, pribor iz kosti in tako naprej. Skratka, to je bila ena ekstremna izkušnja, ki je prav gotovo v slovenskem kolektivnem spominu še premalo prisotna. Vendar mislim, da nam bodo že same zgodbe povedale za dost mogoče samo, gospa Kokaljeva, samo še kratko napoved teh prizorov, ki jih bomo danes slišali.
V bistvu se v današnjih zgodbah prepleta zgodba še vedno fronta in potem tudi prehod v ujetništvo, se pravi ujetništvo na zahodu, pa tudi ujetništva na vzhodni fronti in pa težke razmere, kot ste že sam omenil, v taboriščih, delanje v rudnikih in pa, kot bomo tudi kasneje govorila, vračanje domov še več let po samem koncu vojne.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, začenjamo z pričevanjem mobilizirancev. Njihovo zgodbo in dogajanje usode po vojni pa bomo predstavili v naši naslednji oddaji.
6. januarja smo se izkrcali v Turku na Finskem. Potem se, kaj jaz vem, s transportem do Rovanjemi, Kemijevi, Salarmjervi na Murmansk polotokola. In tam smo se dajali, kaj ne biti, ne biti, to je bo groza, mraz, zime hude, zamete, lakota, preživiš, do, preživi, jasno, to je pač vojna, kaj ne. No in tam smo se dajali, ha, kaj jaz vem, in je prišlo, kaj ne, dekar so bi samo ta star Rusi, kaj ne, je še to šlo, in so prišli tam mlad, konsomolci, kaj ne, iz vežban, ko SS-ovci in to so jasno. Ko napadl nas in kamer več, vse, daj se pa kdor se more, kdor se ve, pa zna, daj se reši. In smo se vedeli, tam smo bili obkolen, breze smo hlodali, volete zadnj drev je breza, ki zrase, ti smo hlodali, pa jedli, pa travo jedli, kdor bo. Groza mrtvih smo šli, kaj jaz vem, 2-3 dni, so prebili črto, kaj ne, tam, kaj vete, ne špohnej, kaj ne, v Bramba, kaj jaz vem, so že vedeli in smo šli več pa 2 dni, kaj jaz vem, po 4, des, čez te mrtve, kaj jaz vem, čez druce, Nemce, to je groza ležal, da se rešiš, no in smo se tam za obalo sjevnega letenega morja rešili, kdo se je rešil. No, pa smo pa v tem šli, se vede, kaj ne, kaj jaz vem, peš.
Tam je bila plitva obala in se je voda v vse, ki maknila, vse skoraj en kilometr umaknila. Zvečer je prišla pa čist do bunkra. Zato to je tudi značilno, da mislim, da se morali oni potem izbirati dan in vase, kde bo visoka plima. No, se, in se je zgodilo, da so to patrolo, ki je bila ob morju, trije, dva, en Poljak je bil, en Slovenc, pa dva Slovenca, pa en Poljak, pa ta Nemc, podoficir, so jih ujeli, so se tam tiste travo skrili in so jih podpeljali. Ko smo na to čakali, mislim, kdaj, sam to čakali, kdaj bo se odšel na stražo, tako se zbiram vse seboj, mogoče nas boje pa rešili. No, to je bil samo en slučaj. Zgodilo se pa tudi, da so prišli desantne enota, čez, sam pa je cel bunker res prazna podpeljala. No, mi smo pa čakali in potem so nas začeli en mesec strahovito bombardirati. Vsak dan smo čakali, danes pa bo pa jutro bomo. Enkrat sem bil pa enkrat po noč v patroli z kolesi. Smo cesto kontrolirali. pa slišim, kar bobni, bobni celo noč, kar bobnilo. Gremo domov, pridemo domov, sveda smo moramo povedati, kaj smo opazili. Rekli, da celo noč bobni nekaj na morje. Mislim pa prav ta vodnik, prav kaj mislili smo mi gluhi. No in tako smo pa šli, ko smo prišli domov, ker je bilo 8 ur, smo bili v patroli, smo šli malo spati. Sam se naše kar malo spravili po koncu, so bili hvatni, smo morali spati vse položaje za sest in vse se nas povedali, da se sem bili že skacali do Normandiji. To je bilo pa od nas kar precej daleč. Mi smo bili blizu Kaleja, gor, to je bilo pa 200 km v južnem.
Ta cel konvoj smo se pomaknili proti Rimu in v Rimu smo dobili naslednjo komando, kam se mu bo šlo. In sicer smo šli proti Kasinu, Monte Kasinu. V tem kraju sem bil pa jaz tudi končno ujet, odnosno ta strašni napad, ki je bil za mojim hrbtom grad Monte Cassino, pred menoj pa kraj Netuno in v tem kraju je bila invazija iz Amerikancev. Seveda z vso težko artilerijo, težkim orožjem, prvenstveno tanki, to jih je bilo nešteto in nešteto in mi smo bili v liniji poslani čez 2 dni že v prvo linijo v fronto in smo čakali. Čakali smo se kaj, s puško v roki, razporjen pod 20 do 30 metrov en do drugega v frontni črti in samo še naslednjo jutro čakali, kaj se bo zgodilo. Zgodaj zjutraj so zarohneli tanki in so približno 100 do 200 tankov nekje v liniji prihajali proti nam. To je bila ravna linija, to je bila ravnina, ampak močno smo dobili nalog, da se ne ukopljemo v zemljo in res je bila ta zemlja tako čudovito mehka, da smo se lahko mehno ukopali. Cirka 20 cm v zemljo, hrib smo si naredili pred seboj, ampak to ni nobene rešitve. Tako da ni bilo mogoče več drugega, kot pa samo rešiti. Kako se rešiti iz tega hudega napada? Napad je trajal približno cel dopoldan, od zjutraj zgodaj pa do cel dopoldan. Med tem časom so tanki šli proti meni, jaz sem samo to naredil, ker je bil tank v bližini mene, cirka 15 do 20 metrov, šel je z brzino približno 20 do 30 km in jaz sem v tist moment, ki prišel do te bližine, ker me ne vidi več vodja tanka, ampak sem naredil 2-3 prevale in sem se jaz omaknil puško in pa mojo plašč sem pa pustil na tistim hribčku, ki sem ga naredil iz zemlje. Tako da je on mislil, da tam ležim, v stvari sem se pa jaz prevale naredil in se omaknil tanku. In tega on mi ni videl, zato sem pa preživel.
No, ko se eno vprašanje, kje smo se prvič srečali z smrtjo, moram povedati, da smo tam pri Krimu, je bila en most in tisti most so ruski lovci bombardirali in mi smo bili tam, smo se potem porazgobili po tistem grmovju, ampak polovica jih je skoraj se ni vrnila. No, tam so bili potem na fronti in sem bil k sreči ranjen, k sreči trdim. Ker z polotoka Krima se niso nikoli vrnili ljudje, ker so jih tam, zakesljali, pa šli v ujetništvo. In sem potem med ranjenci iz Sevastopola. Sevastopolo je bila zbirna baza, kjer so določali, kdo lahko gre na zdravljanje v Nemčijo, kdo pa ima lažjo poškodbo, pa ga tam ozdravijo. K sreči in sem imel, to je tam je se reklo Knochenverletzung, da je imel tako rano, je bil določen za transport v Nemčijo. Tam je bila takšen kaos, ker so Rusi prodirali, ni bilo več nobenega reda. Benga reda, tu so vse tiste vojne jedinice, en čez drugega, in tam je bila zbirna baza, Knochenverletzung, Lazaret Heimat, pa ostali. Zdaj pa jaz pa nisem bil siguren, če bom prišel na avion, pa je tam bil eden, je so take šilti imeli gor, takšne, transport Heimat. Tisti so videli, da je človek, je živel mrtev, dolgo, in jaz sem po tisti šilt z, pa sem si ga samo okoli vrata dal. Ni še to ni mogel opaziti, ker tam je bilo vse durhanander, ko se je reklo. No in tako sem jo srečil, da sem prišel v Lazaret, v Altenberg pri Dresdenu. Po ozdravitvi se Nemci so racionalno razpolagali z svojo silo, z ljudmi, ker še nisem bil sposoben za fronto nazaj, preveč pa sem že bil dober, da bi tam zapstojen trošil njihove dobrine, so me dali v tako zvano reševalno akcijo, kjer smo reševali tiste točke, kjer so bili bombardirani in so ljudje ostali v kleteh in smo jih mogli mi nekako reševati. Tam sem ugotovil, da je civilni narod v Nemčiji bolj enako, vse bolj trpel kot pa na fronti. Tam so tiste matere z golimi rokami odstranjevale opeko, da bi prišli do otrok. Jaz sem navadno bil, tako so rekli, za božant. Tu sem pa dal vse od sebe, da bi čim prej rešli. Ne? In tako se je tudi mene zgodilo, da smo enkrat, je bil alarm, pa smo šli v zaklonišče in na sosedno stavbo je padla bomba in je zasulo naš izhod. Medtem, pri tej nesreči pa je so bile vodovode na prljave potrgane in je začela voda naraščati. Tu se potem človek videl značaj ljudi. Vsak gleda zase. Voda je naraščala in smo šli iz te klopi na mizo, pa, da bi se rešili. In tam je brez kakve moči, je kristo žensko kar dolj sunil, da je imel sam prostor. Ne? Sreči je potem nekje do neka nivoja voda prišla in tam je bila razpoka, da je ni rasla naprej, da bi bili tam potonili. No, tam sem bil srečil, sem prišel ven in sem bil potem odposlan na zahodno fronto. Tam sem bil pa zopet samodlo, da sem prišel 6. junija, ko je bila invazija v Normandiji. In tisto celo, bil sem nekako verovana z Božji, da me nikoli ni zadelo tak. Navadno je moja edinica propadla, jaz sem nekako po neki sreči vedno ostal še živ.
Prišel je pa 15. august. Takrat so pa Amerikanci naredili invazijo skozi San Rafael. Ta večer sem pelal municijo na ognjene položaje in nisem si vedel, kaj se pravzaprav dogaja že. Ko sem se vračal s svojim partnerjem tudi domov v svoje oddaljenje, ne, pa je štirnje, kot smo rekli, ne, sem videl vojsko vso v pripravljenosti. Obletavali so nas pa že ameriška letala. Ko me sem privezal konje v bunker, je že priletel veliko neposredno bližine ameriški loci mitrajerov po meni. No, neposredni bližin mene je mitrajerov. Tako da sem dobil takrat že velik stres. No, tu smo se takoj umaknili, ker so se že ognjene štirunje izselile, iz prejšnjih otrk, ki smo se spregradile v zalede, v gost, v kritje, ker so Američani takoj v prvem dnevu te utrbe vse razdijali in to se pravi, da je ta poteza kar nekako pravilna.
Zjutraj ob 3. uri se je pa začela invazija. Rusi so nabijali z vsem kalibrem, kar so jih imeli na razpolago. Da bi stovkali, uničili, pobili, ranili, kar najbolj naši del armade. Vse to se jim je delno tudi posrečilo. Približno ob 9. uri so pa začeli z invazijo. Pešadija ta prv. Levo in desno, tam sem pa jaz ležel ranjen v jami, pa ni bilo nobenega. Med dva s kolegam, oba sva bila težko ranjena noter. Sreča je bila pa v tem, da sva ostala živa samo to, ker so ležala na dnu jame. Če bila med dva stala, naja danes tukaj li ni. Približno okrog 11. ure so pa Rusi začeli s ponovno invazijo, ampak takrat s tanki. 100 metrov proč je bil moj bratranec. On je imel brgostrelko v rokah. Na levo je bil drugi Slovenc tudi z brgostrelko in na oba so šli s tanki. Tank sem pa jaz in moj kolega v jame ležel, ni bilo nobenega. In bom omenil mojega bratranca, ruski tankist ga je opazil, zapelil na njegovo jamo in je začel krožati na njemu, da ga bi zmlinčil. Rešil ga pa je še naprej 100 metrov njegov kolega, to je bil pa Nemc, ki je mu proti tankovsko pest v rokah, da je uničil tank.
Ko sem bil pomočnik mitraljesta, sem mogel nositi rezervne cevi, municijo, svojo spremo, vse te stvari, to je bilo dosti težko. Mitraljest se je vzel, je bil 19 let star Grinwald cepisov. Je vzel samo 50, se pravi 50 metkov tiste in teko nazaj. Jaz sem za njemu pogledal in on je imel fajn skopano jamo, tako da je lahko ležal noter. Ne? V njegovo jamo noter skočem, pa nekaj tukaj pa je ponehal tole strelane, pa vse tole malo pogledam ven, nisem videl nobenega, skočil ven, zavržem čelado po tleh, se danes še danes vidim, kako se je vrteva tam po tleh puško, sem vrgul po tleh in roke uvesel in sem šel pa je doskost Hodem dolg cajt, mogoče več 100 metrov, mogoče 300-400 metrov, In nobenega nisem videl, Amerikanca, ne, nobenega in me začel že skrbeti, da nam je spet k njim, sem slučajno prišel. No in v tistem pa pridejo trije Amerikanci iz tistem, ja, majence ven, sam zdaj sem pozabil tok, a sta pa dva črna pa bel, a sta pa dva bela pa črn. Svere, pa me koji niso videli, pa smo zakašljali in sem se mogel k njim obrniti, kaj k njim je, in je tisti Amerikanc me kaže, ne se obrnem, se je kot dala bo pa počel in bom lepo tle ostal.
K sreči, da tisto leto je bila pomlad topla, ker to smo spali in ni bilo dežja, da smo spali tam na prostem. Od tam so nas po skupinah peljali preko cele Češke v Bratislavo. To smo na dan napravili 80 kilometrov in vhodili smo 5 dni, kateri je obnemogo, je padel v jarek, Rusmu pa je dal milostni strel v tilnik, tako da niso imeli problemov z izmučenimi. V Bratislavi so nas malo, iz Bratislave smo šli potem, so nas natovorili v vagone in iz Bratislave v Romunijo v Ploješte. V vagonih je bilo pa strašno. V vsakem vagonu, to je živinskem vagonu seveda, je bilo po 50 ljudi in na vsake večji postavi so mrtve zmetali ven in vedno sveže, toliko koliko je bilo mrtvih, sveže dali zraven, verjetno zaradi lažjega štetja. V vagonu sta bile dve majhne odprtine in majhna odprtina tudi za izločanje seča in blata. Tu jih je navadno, do Ploješteja je prišlo koma ena tretjina, vse je pomrlo med potjo v te vročine. Zunaj je bilo pa 35 stopinj, v vagonu pa čez 50. Bolne so nas dali v takšen improvizirani lazaret in iz tega lazareta so govorili, da bodo šli domov v Jugoslavijo, seveda na pol bolan sem takoj pobegnil, odnosno sem šel v skupino, v barako, da bomo šli domov. Res so spravljali vagone, res so nas spravljali po pet so nas postorili in šli v ujetništvo, dalje v Rusijo. Najprej so nas zapeljali tam v Konstanco v Romuniji, v Konstanco, tam pa se ladijo v Novorosijsk. V Novorosijsku so nas potem natovorili na vagone in nas poslali na eno večje rusko mesto in nobeden ni znal brati cirilice. In jaz pa sreče, smo mi imeli pa tam že v osnovni šoli od 3. razreda srbo-hrvaščino, sem znal cirilico in na žalost od vseh sem prebral Stalingrad.
Do marca 1944 sem bil v tem lagerju, no potem je pa prišla enkrat objava, da se Slovenci lahko javimo, da bomo šli v brigado, ki se formira v bližini Moskve. In to bo brigada, ki bo potem odšla v Jugoslavijo. No, res sem se prijavil tam in nas je bilo nekih 25-30, ki smo potem, en oficir nas je peljal, potem tudi preko Rostova, pa proti severu v Moskvo. No, tam so nas pa nekje 50 kilometrov približen verjetno v Kolomno, kjer je bil štab in pa organizacijska skupina te prve jugoslovenske brigade, ki je bila formirana v SSR-u. To je bila, je bil uraden naziv. No, tam smo potem do dober mesec, juni, juli smo bili na vežbanju. To vežbanje je bilo zelo strogo, zelo utrudajoče, torej to so šle tudi noči, pa marši, pa take zadeve, pa tudi ob zelo slabi prehrani. Tako da smo kar želeli, da smo prišli malo nekje v naravo, da smo potem poiskali tiste užitne rastline, kot je recimo Kiselca, pa kaj jaz vem, Regrat, pa te zadeve, da smo to nabirali pa pojedli. No, od tukaj smo šli potem v Novo Kolomno, kamor sem že omenil, kjer se je brigada zbirala, prihajali so Slovenci iz celotnega področja ruske fronte in tam Julija je bil iz Jugoslavije, general Terzič je prišel, tam smo prisegli, prisega bila jugoslovanski armiji in pa Titu in po tistem so nas odpeljali z vlakom preko Moskve, preko Ukrajine do Dnepra ob romunski meji.
Potem smo šli na Škotsko, v Edinburgu, v etniški logar in je nas je bilo toliko Slovencev, da so Slovence skupaj v en logar dal, tako da smo tam prebivali, seveda, tam je pa že imel politika prišlaska, a niso bili hodovo za Titovo vojsko, a niso bili za kraljevo vojsko, no in tistih večina, ki so bili za Titovo vojsko, so na šotor narisali veliko rdečo zvezdo, ostali pa, no tako so, seveda se je drugega dela, nismo imeli, malo so nas kam delati poslali ali pa pelali, tako, no potem je pa prišel, ki je septembra meseca, so pa rekli, da bo pa prišel od kraljeve vojske, in je, ki je bil tist sporazum Šubašič pa Tito, ne, narjen, da se vojske združijo, je pa prišel tisti vojni minister Ristić, ja, general Ristić je prišel in nam je kar lepo govoril, pa tole, kaj ne, da imajo v Egiptu vojsko fajno organizirano, pa vse tole in tako, kaj ne, govoril. Seveda pa isti izga ni bilo nič, čez nekaj tednov pa pride spet, pa pravi, zdaj pa pride od Titove misije eden in je prišel major Ravnihar, ta je bil, so rekel, pred vojno urednik jutra. Seveda, tak mršal človek je bil bled pa tole, mi se postavimo tam v vrsto, pa začne govoriti, prav sram mi je, ko vidim tu pred sabo mlade slovenske fante in v ujetniških uniformah ali nemških, prav najboljši izmed vas so šli v gozdove braniti svojo domovino, pa to vi ste pa služili okupatorju, in takrat smo se kar mečko smekali, smo sploh prišli pošušati, letaj, no, pa prav ne ja, večina med vas ni šlo prostovoljno, ampak ste bili prisilno mobilizirani. No, je rekel, tiske so šlo prostovoljno, jih ne bomo vzeli, vi ima pa, imate pa možno, da se lahko javite v partizansko vojsko, postali bote enakopravni tiste vojaki, noben vam ne bo smo neč očitati, če moram prav pripomniti, da smo po vojni kljub temu doživeli razna razočaranja. No in mi smo se takrat od 1300 smo se javili vsi, razen 300 jih niso vzeli, ker so bili mogoče služili v SA ali pa v SS ali pa da so prostovoljno šlo, ostali smo se pa javili pa v partizansko vojsko. No in so nas kmal, so nam prinesli pripeljali obleke, popolnoma nove angliške uniforme, vse kompletne, od čevlu, nogavic do plašča, pa še tiste lešale, pa tole, no in potem so nas kmal pelali v predmestje Londona, v Lianchi, tam so formirali, seveda spet je prišlo tam četniški oficiri, pa vse to, kde bi nas odvrnili, no ampak je pa to bilo, to, kde smo 11. decembra leta 44 so nas naložili na transport in pelali v Liverpool, ker so nas ukrcali na ladjo, na tako veliko ladjo leta nosilka je bila, da pa z ogromnim konvojem pa vse tole smo odpluli iz Liverpoola preko Gibraltarja, Sredozemsko more, tako da smo ravno 24. decembra na dan pred Božičem prišli v Neapelj. Tist dan smo še ostali na ladji, drugi dan so nas pa naložili pa na vlak, v vagone in čez Italijo pelali v Gravino, no tam se je pa že med tva časa formirala peta prekomorska brigada in so nas vključili v to brigado.
Po nekoliko časa smo potem prišli v mesto Karaganda, tukaj smo se ustavili, to je znano rudniško mesto, tukaj je bilo okrog 80 rudnikov, samo je premogo kopi zune mesta in tukaj smo potem prebili ta čas ujetniški, ne. To je trajalo za nas okrog 18 mesecev, ravno tako, koliko sem bil v nemški, pri nemški armadi. Ne? Tukaj so bile izredne razmere, težke. Dobivali smo kot težki rudniški delavci, tudi smo potem pripravili za rudniško delo. Dobivali smo na dan kilo kruha in tri ribje juhe. To je bila slana juha, ki so se kuhali notri slaniki. Je bila težka hrana, ki nam je potem povzročala žejo. No, taborišče je bilo stanje izredno, izredno težko. Vode nismo smeli uživati naravne, ker je, so nam rekli, kateri bo uživo naravno vodo, tisti bo umrl.
V kaški postaji izstopim zvečer ob 10 in potem mi izstopim, mislim, da bom šel domov, železničar me praša, kam grem. Sem rekel, ja, šel bi domov. Rekel, ne hodi zdaj domov, zdaj je policijska ura, te bojo kočevari streljili. Mojo straža in te bojo streljili. Prispi pri meni in potem boš pa šel domov. In potem res jaz sem prispal pri njem v Stari Vasi in naslednje jutro sem šel pa do Radiča v Pesje, železničarja, ki je ostal, ki ni bil izseljen. On je pa spet svetoval, ne hod v uniformi domov, jaz ti bom dal civilno obleko, pusti tukaj pri men in bo šel ti v civilni obleki tukaj mimo kočevarjev v Rucmanvah. In jaz potem grem, res mi je da mi je prav pasala tista obleka in se v njegovi obleki podam mimo kočevarjev, čez kočevarsko zemlje, v Rucmanvah. Pridem v Rucmanvah, seveda nisem se pa smel na občini prijavitne. Sreč je bilo pa takrat tako slabo vreme, da tudi mene še ni videl, ker so ljudje se levo držali noter v zavetji. In potem sem prišel domov in sem potem gor ostal neprijavljen. In potem tako tudi neprijavljen odšel zopet nazaj, rekli so mi doma, ne hodi v partizane. Prišel je iz nemške vojske in šel v partizane, čez 2 dni je padel. Je bil od bratomornevoj puške, ne od nemške. In tako potem sem se vrnil nazaj v nemško vojsko. Da sem si, in tako sem si upam ohranil življenje.
No, pa smo pa šli po jetništvo. In tisto noč, kot bi mogel jaz, takrat še začer nazaj, in takrat so lih reka, ren most v lep zagnavlja. Se vse krvavo vode tekla, toliko bo vojske, tankov, avtomobilov, vojske, vse črn, to je most dol bil, bi rekel, v tle dole, ko bi rekel dole, da zbil dole, toliko dolg most je to. In to je vse padlo, jaz sem bil tako srečen, da sem dan prišel, da ni bilo nič taga. Tako je bilo. No, pa sem bil pa v ujetništvu, v Franciji, pa sem imel pa nas Angleže čez, stradal ogromno, še 40 kg sem vagal.
In sem bil potem kar malo premeščen v taborišče pri Soissonu. Tam so me naši celo izbrali za nekega vodjo jugoslovanskega oddelka in tam smo se potem tudi odločali za ali bomo šli domov ali pa bomo šli v Veliko Britanijo kraljevskim četam. Čeprav je to po mojem mnenju bilo vsaj teoretično zgrešeno, ker je bil dogovor Šubašič Tito, Tako da ni bilo več kraljevske vlade, ampak je kraljevska vlada bila z Narodnim komitejem osvoboditve bila združena v jugoslovansko vlado, se pravi, da so to počeli pravzaprav nezakonito, tisti, ki so jih vlekli potem v Veliko Britanijo. Ti so se potem vračali domov šele čez kako leto. No, tisti, ki smo se potem odločili za Jugoslavijo, smo bili potem premeščeni v Marseille. V Marseille je bilo veliko taborišče in tam je bil posebno oddelek tudi za Jugoslovane. Tam smo se seveda potem oblekli v uniforme ameriške, imeli smo titulke in na rokavu smo imeli oznako J. In 9. maja 1945 zjutraj smo se s kamioni odpeljali v marsejsko pristanišče in se ukrcali na nek velik parnik in z njim smo potem potovali po Mediteranu, mimo Sicilije, dol v Taranto, iz Taranta pa v Bari v partizanski center.